السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كم مسلمين رحمني ورحمكم الله para pendengar dan pemirsa Raja dimanapun anda berada kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita memberikan kita kesempatan kesehatan dan semoga selalu senantiasa kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu maka melanjutkan pembahasan-pembahasan yang kemarin yang sempat tertunda di bulan Ramadan, yakni kita membahas tentang penyakit-penyakit yang dikenal dalam Western Medicine, dalam kedokteran Barat, kemudian kita lihat dan kita bahas di dari sudut pandang ilmu kesehatan Timur. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang pneumonia atau radang paru, ya. Setelah kemarin obesitas O, kemudian masuk ke P, ya. Masuk ke R juga, dan radang paru atau pneumonia. Radang paru sebenarnya merupakan suatu penyakit infeksi atau peradangan yang terdapat pada organ paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit, di mana pulmonari atau atau alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer menjadi inflam dan terisi oleh cairan kemudian nanah. Paru-paru tersebut terisi oleh cairan dan nanah. Akibatnya oksigen dari paru ini sulit mencapai darah. Dan apabila darah kekurangan kandungan oksigen, maka sel-sel tubuh itu tidak bisa bekerja secara optimal. Ya, dan menurut kedokteran konvensional bahwasanya penyebabnya paru-paru terinfeksi, ya, atau radang paru ini dikarenakan dia terinfeksi oleh bakteri. Bisa jadi oleh virus juga, bisa jadi oleh jamur, atau mikroplasma, protozoa, atau benda-benda asing. Atau bisa jadi racun yang menyebabkan terjadinya peradangan. Dan biasanya yang berisiko tinggi terkena radang paru atau pneumonia ini adalah para penderita infeksi saluran nafas bagian atas. Atau orang-orang yang berusia lanjut, orang-orang tua, terutama pecandu alkohol, perokok. Ini sangat rentan, berisiko tinggi untuk terkena radang paru ini, jadi pecandu alkohol dan perokok. Atau orang-orang yang kekurangan nutrisi dan penyakit kronis yang menahun. Adapun gejala dan tanda-tandanya secara umum adalah demam mendadak disertai dengan gemetar dan menggigil, sakit kepala dan anggota badan terasa sakit, nyeri di dada, sewaktu bernafas sesak, nafasnya cepat tapi dangkal, tidak longgar. Kemudian terkadang terjadi batuk yang mula-mula kering, kemudian lama-lama sakit ketika batuk. Akan tapi kemudian menghasilkan reak lama-kelamaan dan bercampur dengan darah. Biasanya dianjurkan adalah banyak minum air putih, kemudian tidak boleh minum alkohol dan tidak boleh merokok, dan tidak terkena asap rokok. Bukan cuma tidak merokok, tetapi menghindari rokok. Atau tidak boleh terkena asap rokok. Jadi ada orang merokok berarti tidak sampai mendatangi orang merokok. Bukan sekedar tidak merokok. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup, olahraga ringan, menjaga stamina kesehatan. Kemudian jangan menahan batuk yang mengandung dahak. Batuknya jangan ditahan, tapi dibatukan. Kemudian biasanya gunakan tisu sekali pakai jika bersin dan batuk. Adapun dari sisi klasik, pneumonia ini atau radang paru, ya, sebelumnya kita pahami dulu bahwasanya organ paru Paru-paru ini berfungsi sebagai pengatur pernafasan atau yang mengendalikan nafas. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, beliau mengambil perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya yang menguasai pernafasan adalah ri'ah, yakni organ paru. Jadi manakala paru-paru terganggu yang seharusnya dia bisa digunakan untuk bernapas, maka terjadi gangguan pernafasan karena dia organ yang memelihara atau memimpin pernafasan, mengendalikan pernafasan itu yang pertama. Fungsi paru yang pertama adalah mengendalikan pernafasan. Adapun yang kedua, sebelum disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Muftadarus Adab, bahwasanya paru-paru ini merupakan pembantu dari jantung atau tukang kipasnya. Manakala kolbu atau jantung yang merupakan sumber panas di dalam tubuh terlalu panas atau terjadinya panas yang sangat berlebih, maka paru-paru yang menyejukkan dan menghirup oksigen tadi. Maka bisa jadi, artinya secara klasik, ketika seseorang tersebut terkena gangguan pernafasan, bisa jadi paru-paru gagal di dalam menyejukkan jantung. Maka menurut klasik, justru peradangan tadi dari panasnya jantung yang berlebih yang tidak bisa dikendalikan oleh paru. Mungkin dikarenakan kelemahan paru. Ya. Kelemahan paru tersebut disebabkan karena hawa udara yang dari luar yang masuk ke dalam paru. Kemudian kelemahan paru tidak bisa menurunkan cairan sehingga terdapat lendir, dahak. Kemudian tentunya ini radang paru ini berlawanan dengan bronkitis atau asma bronkial. Manakala didiagnosis yakni asma ini didiagnosa melalui bunyi dan bergelembung pada paru ketika didengarkan dengan stetoskop dan melalui fotosinar X menunjukkan suatu bercak berawan pada paru. Artinya dengan kata lain, diagnosis radang paru ini hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter. Kalau ada kalimat pneumonia atau radang paru, maka yang menentukan bukan pengobat klasik atau pengobat tradisional, tetapi dilakukan oleh dokter. Ya, yang menjas, menghukumi, ini radang paru atau pneumonia. Kemudian, tidak ada kategori penyakit tradisional sebenarnya, maupun pengobatan klasik, tidak ada istilah yang mirip dengan radang paru atau pneumonia ini. Tetapi, pengobatan klasik ataupun tradisional, ini mengobati bukan berdasarkan kalimat tadi. Adinar, oh ini, orang ini menderita radang paru atau pneumonia. Itu tidak. Akan tapi apa, pengobat klasik dan tradisional ini mengobati berdasarkan pola penyakitnya atau sindromnya. Gejala yang ada, tanda-tanda yang tampak. Dan pembahasan ini oleh pengobatan klasik maupun tradisional dibahas dalam subjudul batuk. Di mana radang paru biasanya yang diakibatkan infeksi langsung atau merupakan perkembangan dari infeksi saluran pernafasan atas, ini yang sudah kalau tidak ditangani maka akan menjadi peradangan paru. Ya, kalau tidak ditangani secara benar atau penyakitnya terlalu lama tidak ditangani atau penanganannya salah. Yang tadinya sederhana menjadi tidak sederhana. Dan ini oleh para pengobat klasik itu dibagi menjadi beberapa pola dalam subjudul batuk. Yang pertama adalah seorang yang disebut radang paru oleh konvensional, tapi dia memiliki gejala awal akut yang batuk, kemudian mulutnya kering, sering haus, takut dingin, terkena dingin dia menggigil, demam tinggi, ya, kemudian nafas keluar dari hidung sesak, tidak terlalu menyukai dingin, hidungnya mampet, sulit bernafas dari tenggorokan. Maka kalau gejala yang tampak seperti ini, pengobatan yang dilakukan adalah makanan-makanan yang bagus digunakan adalah makanan yang bisa digunakan untuk meluruhkan dahak yang mengganggu kemampatan hidung tadi, ya, atau mengatasi gangguan batuk tadi, seperti apel, lemon atau jeruk, ubi jalar, tahu, tomat, ya. Dan kalau menggunakan gula, kalau tidak ada madu dan gula merah, maka bisa menggunakan gula batu. Ya, gula batu efektif juga. Ini kalau gejalanya demikian. Kalau timbul gejala yang demikian. Artinya pengobatan yang digunakan adalah obat-obat yang aromatik. Yang bisa digunakan untuk meluruhkan dahak, lendir, atau kelembapan. Ya. Dan pada prinsipnya ketika dahak itu sudah bisa terurai, maka penyakit ini tertangani. InsyaAllah. Kemudian yang kedua adalah manakala terdapat gejala. Gejala yang kedua, pola penyakit yang kedua, adalah terjadinya batuk terengah-engah. Atau batuk ludahnya mengandung darah halus, atau adanya lendir yang kuning, yang banyak, yang mulutnya kering, keinginan untuk membasahi mulut, bukan minum, tapi membasahi mulut. Demam yang tinggi yang tidak turun pada jangka waktu yang panjang, batuk ringan, nafasnya tertekan dan cepat, buang air kecilnya sedikit, kadang gemetar, ludahnya berwarna kecoklatan, haus, dan sulit bernafas dengan terdapat suara ludah di kerongkongan. Maka pengobatan yang demikian dengan cara meluruhkan dahak dengan obat-obatan aromatik yang bersifat dingin untuk meluruhkan dahak yang panas. Maka pola penyakit ini disebut sebagai pola penyakit energi ludah yang panas. Maka pengobatannya makanan-makanan obat yang efektif digunakan diantaranya pisang, jamur hitam, di mana pisang ini bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekuatan atau energi vital pada tihal yang merupakan organ yang bisa digunakan untuk menguatkan sirkulasi atau membantu sirkulasi sehingga dahak tersebut bisa dibuang. Kemudian jamur hitam, garam, di mana garam itu melunakkan. Ada yang bilang garam itu bersifat dingin, ada yang bilang garam itu bersifat hangat karena dia bisa meluruhkan. Kemudian bayam, stroberi, rebung, mentimun, daun bit peppermint. Ya, di mana peppermint itu melegakan tenggorokan, kemudian meluruhkan dahak. Baik keluar melalui atas atau keluar melalui bawah. Kalau pisang keluar melalui bawah. Sedangkan peppermint ataupun daun mint bisa mengeluarkan lewat atas. Lobak, kurma, jahe segar, yang melegakan tenggorokan pada prinsipnya. Kemudian asparagus ataupun pir. Ini bisa dimanfaatkan. Lalu pisang dimakan, jamur hitam dimasak, bayam dimasak, garam diseduh pakai air hangat, kemudian diminum, terutama pada waktu menjelang tidur, biasanya sak. Menjelang tidur maka bisa minum. Kemudian yang ketiga, penyakit radang paru yang ketiga, manakala terdapat seorang yang diponis, dijaz, mengalami penyakit radang paru, dengan gejala lambat dan lama di dalam merespon, kemudian nyeri di dada, sulit dalam berucap, ngomongnya susah, demamnya tinggi, kemudian pendengaran dan pandangan terilusi, pendengarannya bergemuruh, pandangannya tidak jelas, buang air besar dan buang air kecilnya terus menerus, perbedaan dalam berekspresi, dan kemudian pusing secara mental, tangan dan kaki agak dingin, suara ludah di tenggorokan, terdengar. Suara ludah ditenggorokan dan kram. Maka ini dimasukkan dalam pola penyakit panas yang sudah masuk pada selaput jantung. Di mana tadi saya katakan bahwasanya paru-paru punya hubungan khusus dengan jantung, di mana paru-paru ini menyejukkan jantung. Maka kalau terdapat gangguan paru dengan gejala yang demikian, makanan yang bagus digunakan sebagai obat adalah asparagus, pir tapi kulitnya. Kulit pir yang dimakan, bukan buahnya, kemudian pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, kemudian hati ayam, kemudian daun bit, peppermint, dan bunga lili. Kemudian yang keempat adalah gangguan paru yang tampak gejalanya sawan atau pingsan, kejang-kejang, atau selalu merasa dalam masalah, cepat emosi, dan merasa tidak aman. Demamnya tinggi, ototnya tertarik, kaku pada leher, raut wajahnya memerah, leher tangan dan kaki kaku, kram atau kejang, pada tangan atau kaki, ludah kering dan gemetar. Ini masuk kategori gangguan paru yang disebabkan oleh panas ekstrim yang menghasilkan angin. Maka obatnya tetap obat-obatan aromatik yang digunakan aromatik dingin, aromatiknya digunakan untuk mengeluarkan angin, dinginnya digunakan untuk menyejukkan yang panas. Maka bahan obat yang digunakan adalah peppermint, daun mint, seledri, menyejukkan tapi membuang angin, daging kelapa, ya, mengatasi dan mencegah terjadinya apa kejang, ya, kemudian mengatasi ludah yang kering, kemudian bisa juga dengan daun bawang, telur ayam kampung, teh, dan tehnya teh camellia, ya, teh yang biasa itu, teh camellia sinensis, ya, teh yang biasa kita seduh, ya, kemudian garam, jamur hitam, bayam, stroberi, pisang, rebung. Untuk seafoodnya yang bermanfaat adalah kepiting dan kerang dara. Adapun meskipun pneumonia ini seringnya atau radang paru ini seringnya yang terjangkit adalah orang tua, akan tetapi anak-anak pun bisa jadi terkena. Terutama anak-anak ini yang terkena biasanya sebelum 2 tahun. Ini biasanya terjadi atau terkena. Dan terkenanya anak-anak pada usia sebelum 2 tahun ketika dia terkena radang paru, ini biasanya pada musim dingin dan musim semi. Adapun gejala umum adalah demam, batuk, berdahak, nafasnya pendek, cubing hidung mengembang saat bernafas. Ya. Kemudian bibir berwarna biru keunguan. Ini pada anak-anak, jadi enggak perlu ditanya kan, karena anak-anak enggak bisa ditanya. Sebelum 2 tahun soalnya. Adapun untuk anak-anak ini, maka ilmu kedokteran timur mengenal 4 pola penyakit utama untuk gangguan pneumonia ini atau radang paru ini yang terjadi pada anak-anak. Yang pertama yang disebabkan oleh angin dan dingin, yang mana gejalanya yang tampak adalah demam tanpa berkeringat. Tubuhnya demam tanpa berkeringat, tidak suka hawa dingin, nantinya dia menyukai sesuatu yang hangat. Terkena dingin dia menggigil, batuk, nafasnya sesak, dan tidak suka minum, dia tidak jarang dia minta minum, dahaknya putih dan encer. Ketika disuruh menjulur lidahnya tampak putih dan tipis, selaput lidahnya putih tipis dan lidahnya berlendir. Denyut nadinya mengambang dan tegang, maka pada anak-anak seperti ini biasanya pengobat yang digunakanlah perawatannya, untuk perawatannya adalah dikerik di bagian punggung atas. Ya. Adapun makanan obat yang bermanfaat yakni rebusan bawang merah, jahe segar dan gula merah. Kemudian diminumkan 1 sendok teh. Bahan obat ini aromatik, hangat sehingga mampu membuka atau memperkuat bagian-bagian luar tubuh dan menghangatkan serta mengusir hawa dingin sehingga dia pulih kembali. Ini obatnya. Adapun yang kedua adalah sindrom pola penyakit panas dan angin. Bahkan panas dan angin ini lebih lazim dijumpai daripada angin dingin tadi. Seringnya yang terjadi adalah ini. Dengan gejala demam yang disertai dengan keringat. Dia demam tapi keringatnya keluar atau setidaknya sedikit berkeringat. Selalu haus, mintanya minum terus. Batuk dengan dahak yang lengket, warnanya kuning. Atau susah mengeluarkan dahak, setidaknya demikian. Kemudian badan lidahnya berwarna merah. Lidahnya warnanya merah, selaputnya berwarna kuning tipis. Ketika diraba nadinya mengambang, tidak tegas dan cepat. Maka pengobatannya adalah mengusir angin dan membersihkan panas atau mengeliminasi panas. Dengan cara melebarkan paru dan mengubah lendir. Ya. Perawatan dikerik sedikit di punggung atas dan bahu. Ini dapat digunakan untuk memperkuat bagian pertahanan tubuh luar secara efektif agar angin tidak masuk kembali. Ya. Atau menggosok bagian tengah tulang belakang ke arah bawah, ya, menggosok bagian tengah tulang belakang ke arah bawah, artinya dielus bagian tulang bawahnya. Ini dapat menolong meredakan demam yang tinggi tulang belakang, artinya di punggungnya. Adapun makanan obat yang digunakan diantaranya teh dengan daun mint yang segar, kemudian diminum sesering mungkin. Makanya seringnya orang-orang Timur Tengah kalau minum teh itu mintanya disiapkan peppermint karena di sana panas. Ya, di sini biasanya kalau minum teh tidak menyiapkan daun mint, ya, tidak, bahkan tidak minta daun mint, beda dengan orang Timur Tengah. Karena di sini negerinya tidak panas, sementara di sana panas. Kebiasaan hidup di negeri panas maka menggunakan teh dengan daun mint karena mengusir angin panas. Ya. Begitu pula ketika seseorang terjangkit demikian, maka bisa digunakan teh dan daun mint. Adapun yang ketiga, masuk kategori pola penyakit lendir dan panas yang terkumpul di paru, manakala seorang anak terjadi batuk dengan nafas yang sesak, lendirnya kental, warnanya putih atau terkadang kuning. Kalau warnanya putih tidak ada demamnya, kalau warnanya kuning dia ada demamnya, dan ada batuknya atau mendadak batuk. Selaput lidahnya putih tebal, ujungnya lidah merah dan nadinya halus cepat, maka dikatakan yang seperti ini bahwasanya lendir yang panas terkumpul di paru. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya dalam ilmu kesehatan klasik ataupun tradisional, limpa merupakan akar dari produksi lendir. Makanya waktu kita pembahasan tentang gangguan anak-anak, maka gangguan utamanya adalah pernapasan dan pencernaan, atau paru, limpa dan paru, ya, pencernaan dan pernapasan. Karena limpa ini akar dari produksi lendir, kemudian sedangkan paru-paru itu tempat menyimpan lendir. Maka biasanya bermasalah pada anak-anak ini dua ini. Dan kita telah mengetahui bahwasanya anak-anak ini memiliki limpa yang pada dasarnya lemah. Oleh karena itu, dia mudah mengembangkan dan menimbulkan lendir. Ya. Akibat hubungan yang dekat antara limpa dan paru, jika paru kehilangan fungsinya, hanya fungsi yang seharusnya, maka katakanlah seperti pilek biasa, ya, atau bersin-bersin biasa, flu biasa, maka limpa bisa lebih lemah daripada normalnya. Hanya ketika paru lemah, limpa ikut lemah. Limpa lemah, dia produksi lendir, maka paru-paru pun ikut lemah. Hal ini terjadi terutama jika si anak sering memakan makanan yang manis, seperti coklat, batangan, permen, atau produk susu yang didinginkan, seperti es krim, yogurt, yang beku, kan? Dan seterusnya yang dingin dan mentah. Hal ini akan menyebabkan kelemahan pada limpa sehingga dia produksi lendir. Padahal kebanyakan anak-anak juga sukanya seperti itu, produk susu yang didinginkan, ya. Minta susu juga minta yang didinginkan, kemudian mintanya permen, ya. Balik lebaran ketika dihidangkan biasanya ada toples-toples kecil yang khusus buat anak-anak, ya, padahal ini akan memproduksi lendir. Ini bahan baku lendir, pemanis-pemanis tadi. Dengan demikian, maka pola penyakit ini kerap muncul beberapa hari setelah anak tadi menghadiri pesta. Ya, karena pesta itu sudah disediakan makan-makanan yang digunakan untuk anak-anak, yang mana anak-anak itu mengkonsumsi, maka dia akan produksi lendir. Di mana ia makan lebih banyak makanan manis dan produk susu dingin ketimbang biasanya. Maka kalau bisa sih usahakan, ya, tidak demikian, ya, usahakan untuk menguatkan kekebalan tubuh anak-anak itu, hindari yang demikian, baik di pesta. Ya, kayak kemarin lebaran juga kumpul-kumpul, termasuk pesta kecil-kecilan, ya. Kebanyakan kalau kita lihat ada apa, kaleng kecil, ada permennya atau toples kecil yang ada permennya. Dan biasanya itu yang diserang anak-anak. Ya. Artinya hindari yang demikian. Sebagai nasihat, maka dalam penumpukan panas dan lendir di dalam paru itu dikarenakan limpa. Maka sangat penting sekali agar anak-anak itu diberi makanan-makanan yang jernih dan tawar, seperti minum air putih, kemudian banyak makan makanan yang berkuah, okay, seperti apa, sayur bening gitu kan, dan hindari makanan-makanan gula dan pemanis dan yang manis-manis, atau produk susu yang didinginkan serta makanan-makanan yang berminyak, berlemak, digoreng, ya. Dan pada anak-anak biasanya dipijat, itu bisa digunakan sebagai perawatan. Ya. Adapun yang terakhir, yang keempat, adalah pola penyakit kelembapan lendir stagnasi di paru, manakala terjadi gejala batuk yang menghasilkan banyak dahak dan berwarna putih. Nafasnya pendek, kemudian bunyi. Susah bernafas, suara dahaknya berbunyi di tenggorokan, wajahnya kuning, bibirnya pucat, terkadang panas, terkadang dingin, lidahnya merah, selaputnya licin, dan dia sulit dilacak. Maka pola penyakit ini berbeda dengan yang tadi. Yang barusan kita sebutkan itu berbeda dengan yang poin ketiga tadi. Maka dalam sindrom ini atau pola penyakit ini tidak terlalu banyak panas, melainkan lebih banyak lendir. Kalau tadi panas yang lebih banyak, Kalau sekarang lendir yang lebih banyak. Ya, saya ingatkan lagi bahwasanya limpa adalah akar dari produksi lendir, sedangkan paru-paru itu tempat penyimpanan lendir. Oleh karena itu penting melakukan diet atau pola makan yang bagus. Ya. Kurangi manis-manis. Secara khusus penting seperti halnya makanan-makanan yang dimasak hangat yang bisa memperkuat limpa. Karena makanan-makanan yang mentah, dingin itu melemahkan limpa. Dan produksi susu yang didinginkan, gula serta makanan manis, dengan demikian juga makanan minuman yang mentah, dingin, beku, maka secara ketat seharusnya dihindari. Sebagai peringatan, jika radang paru atau pneumonia ini tidak diobati dengan segera, atau jika infeksi saluran nafas ini telah menyebabkan radang paru atau pneumonia, kemudian terjadi sekian lama, maka panas penyakit mungkin akan menghabiskan energi vital yang murni pada tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan terlalu letih, lemah. Secara efisien dan efektif akan memerangi infeksi. Di mana kekebalan tubuh seharusnya secara efektif memerangi, dia lemah, tidak bisa memerangi. Dan tergantung seberapa tinggi lamanya demam tadi. Ya. Dan salah satu dari dua pola penyakit yang bisa menyerang adalah diantaranya bisa melemahkan tubuh hingga penyakitnya tidak akan kunjung sembuh. Kadang-kadang sampai tua orang terkena penyakit paru yang demikian. Dan ini rentan sekali bagi anak-anak, kemudian orang tua. Nah, biasanya demikian. Orang tua itu ya sampai-sampai seakan-akan khasnya orang tua itu. Pesannya. Dan anak-anak juga akrab sekali dengan penyakit yang demikian. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang penyakit radang paru. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi berikutnya dalam tanya jawab. Untuk memandu tanya jawab, saya serahkan kepada saudara Salahari. Dan beliau saya persiapkan.
Naam, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Sinse yang telah menjelaskan kepada kita semuanya secara garis besar dan terinci berkaitan dengan radang paru-paru. Nah, Anda semuanya yang saat ini tengah menyimak siaran kami atau mendengarkan melalui radio dan memiliki permasalahan atau ingin berkonsultasi berkaitan dengan radang paru-paru atau penyakit lainnya, silakan mulai sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda terlebih dahulu, dari mana Anda berasal, dan jika Anda melihat melalui televisi, dikecilkan volume televisinya. Kami tunggu telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Bojonggede.
Silakan.
Waktu itu sakit kepala itu. Kan waktu itu kan Sinse suruh minum jahe kecur kunyit. Tapi kok nggak ada perubahan ya?
Iya Pak, keluhannya apa? Keluhannya apa Pak? Diulangi kembali Pak.
Keluhannya sekarang apa ya? Badan sama kepala masih agak terasa berat, liengat gitu, kadang geloyor.
Bapak stroke?
Hah? Enggak.
Enggak, kok bicaranya nggak jelas?
Oh, itu sih saya emang suka grogi gini.
Oh gitu.
Terus badan kadang gerah sendiri dari dalam kayak ada hawa panas gitu.
Cukup?
Cukup.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gelisah. Kemudian gugup. Grogi sendiri. Permasalahan dari kurang koherennya jantung ya. Walaupun belum tentu kemudian di jas penyakit jantung, bisa jadi kelemahan di perikardiumnya atau selaput organ jantungnya ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana Bapak menguatkan organ jantung. Bapak bisa menggunakan temu hitam satu ibu jari, kemudian ditambah dengan buah mengkudu satu buah, kemudian ditambah dengan satu ibu jari kunyit empuknya umbinya, satu ibu jari umbi kunyit, kemudian satu buah mengkudu, kemudian ditambah dengan satu buah, satu ibu jari temu hitam. Ya, kalau kemarin mungkin ngomongnya pusingnya saja, makanya kita akan lebihkan, karena kita tidak mendiagnosa berdasarkan keluhan yang ada. Kalau keluhannya pusing, secara umum jahe. Tapi kalau tadi begitu suara bicaranya, maka saya lebih cocok, Bapak lebih cocok dikatakan kekuatan jantung yang kurang. Ya, kemudian direbus ketiga bahan tersebut, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya sampai jadi 2 gelas. Saring bagi 2, minum pagi dan sore, bisa ditambah dengan madu. Ya, tidurnya jangan terlalu malam. Dan yang paling penting jangan banyak pikiran. Hmm. Ya, hadir di kajian. Jangan grogi, Pak. Sama saja ya.
Yeah.
Apalagi enggak kelihatan. Mm-hmm. Lewat telepon aja enggak ngasih grogi. Jangan-jangan SMS juga grogi. Iya. Demikian ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Safakallah, dan Allah angkat penyakitnya.
Amin.
Ya, dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami undang kembali, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi langsung bersama Sinsya Abu Mawad Faris Al-Kianji. Mulai sekarang bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak, siapa ini, di mana?
Dengan Pak Edi di Batam ini, Pak.
Silahkan Pak Edi pertanyaannya.
Pak, gini Pak, jadi istri saya itu sudah 2 bulan ini itu sering keluar keringat dingin.
Keringat dingin.
Tangannya itu sama ujung tangan, ujung kaki itu sering kaku, kayak digigitin semut itu loh, Pak.
Ya.
Digigitin semut itu rasanya.
Terus?
Jadi terus lemas habis itu.
Lemas.
Terus dadanya berdebar-debar kencang gitu, Pak. Apalagi itu terus keluar keringat dingin, Pak.
Iya.
Itu kalau dadanya udah, tangannya udah kesemutan, terus dadanya udah berdebar-debar, itu pasti lemas, Pak. Nggak bisa kerja apapun, nggak bisa. Jadi tiduran aja. Itu sekitar 2 bulan ini, Pak, yaitu. Nah, terus kalau kena AC, ruangan AC nggak tahan.
Oh, nggak tahan dingin, ya?
Ya, nggak tahan itu, Pak. Jadi mohon ini penjelasannya dari Ustadz ini, apa penyakitnya, terus kira-kira obatnya apa gitu lah.
Baik Bapak, terima kasih atas partisipasinya, ditunggu jawabannya, silakan.
Ya, terima kasih, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gangguan tadi, jelas 2 bulan ini kekebalan tubuhnya menurun, ya, kena angin dingin, enggak kuat ya. Maka meningkatkan stamina atau mengembalikan sistem kekebalan tubuh dengan berbagai macam cara. Di antaranya makanan yang bagus dikonsumsi, Bapak bisa menggunakan kurma. Kurma 7 butir kemudian di blender dengan 3/4 gelas. Kemudian diminum pagi sore. Ya. Kurma manis hangat. Lembab memberi nutrisi, tapi dia sifatnya hangat sehingga bisa menghangatkan tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengusir hawa dingin. Kurma ini bisa digunakan dan mengatasi lemas dan kayak kesemutan, kram, ya seperti yang Bapak ceritakan tadi, itu sangat banyak sekali penyebabnya. Kalau dikatakan dihukumi penyakitnya apa, sangat banyak sekali, bisa jadi dikarenakan sirkulasi peredaran darah tidak lancar dikarenakan kelemahan jantung, bisa jadi tadi darah yang kurang oksigen, bisa jadi sirkulasi tadi dikarenakan kelemahan limpa, ya, bisa jadi dikarenakan pasokan darah dari hati ke jantung berkurang, atau bisa jadi makan yang tidak bisa menjadi darah, berubah menjadi darah. Maka yang dilakukan adalah meningkatkan stamina, memberikan makanan dan obat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kembali staminanya, ya, memperlancar peredaran darah, kemudian menguatkan kembali, meningkatkan. Maka tonik yang baik adalah yang langsung jadi seperti kurma tadi di jus. Adapun kalau makan, ya, kemudian menggunakan apa hendak makan lauk, kalau memang harus memilih kayak cumi, udang, kerang, kepiting tadi di Batam ya, itu nggak ada masalah, itu bagus, cukup untuk memberikan nutrisi. Cuman kalau daerah sini kan kurang bagus. Tapi kalau di daerah tadi di Batam itu seafoodnya masih bagus, ikannya masih bagus, ya. Kalau kemudian dimasak yang di bumbunya adalah ladaknya, taburi ladaknya, itu juga bagus, bermanfaat, efektif. Dan untuk penjagaannya pada malam hari bisa digunakan jahe satu ibu jari, kemudian digeprek, ya, kasih lada sedikit, kemudian dikasih madu sesuai dengan selera, kemudian diminum. Ya, adapun bagian yang kaki yang atau tangan atau empat alat gerak mana saja yang kemudian kram dan seterusnya atau kesemutan, maka bisa diparutkan kencur kemudian dibalurkan. Biarkan sampai kering kemudian baru dibersihkan menjelang tidur. Dan Allah anggap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya selanjutnya.
Terima kasih Sensei. Dan berikutnya kami undang kembali, silahkan telepon yang ketiga di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini, di mana?
Dari Abu Ibrahim nih, lagi di jalan.
Silakan, Pak.
Mendengar tadi di ini ya, apa namanya? Saya bicara kan itu anak saya umur 4 bulan mengalami radang itu.
Radang di?
Iya, radang.
Iya, radang di mana? Atau apa?
Itu untuk dari ciri-cirinya sih apa yang disebutin tadi, kayak panas terus naik turun. Halo?
Iya, terusin, Pak. Apalagi?
Nah, udah itu aja sih, pokoknya penyakitnya kayak apa namanya? Radang. Kalau kan udah sempat periksa juga di bidan kan. Nah, bidan bilang penyakitnya kan radang. Selama
radang
ini sih,
apa, Pak?
Radang aja bilangnya bidannya.
Gak dijelaskan apa tenggorokan, iya, apa paru-paru. Iya.
Apa namanya? Selama ini sih kasih sari kurma aja. Sampai sekarang panasnya masih kadang terpanas.
Panasnya di jam berapa? Siang, sore, malam?
Panasnya itu nggak tentu.
Iya, kapan?
Pagi, tadi pagi, terus.
Pagi kadang panas?
Pagi ya, kadang panas.
Siang kadang panas?
Iya, kadang siang.
Kadang tidak?
Iya. Terus kadang sampai nggak panas sekali. Nggak panas gitu, sampai dingin badannya gitu. Nggak panas sama sekali
panas
gitu.
Panas dingin silih berganti gitu ya?
Iya, kadang naik turun.
Terputus namanya. Cukup ya?
Cukup. Salah. Ya. Memang pada anak-anak rentan ya, sekali. Tetapi yang justru yang paling berperan adalah bagaimana orang tua. Karena anak-anak itu sebenarnya lebih mudah sebenarnya diobati, karena dia lagi pertumbuhan tumbuh kembang, masa-masa pertumbuhan. Jadi otomatis masa-masa yang lebih bagus dong ya. Jadi dibanding dengan mengobati orang yang sudah umur 70-an ke bawah, itu kan di saat kondisi nurun kita meningkatkan kan. Mengobati orang yang kondisinya lagi menurun kemudian ditingkatkan kan lebih susah. Artinya lebih mudah dari orang yang lagi naik dinaikin gitu kan. Mendorong orang yang lagi naik ya, itu lebih mudah artinya. Tapi tergantung pula bagaimana orang tuanya menjegal apa enggak. Bagaimana pertumbuh kembangnya si anak tadi kan. Kalau yang saya katakan tadi bahwasanya limpa itu merupakan akar permasalahan atau produksinya lendir, artinya bukan limpa itu memproduksi lendir tanpa bahan. Segala sesuatu yang diproduksi itu dengan bahan. Ya, maka sebenarnya orang tua itu harus menghindari makan-makanan yang sebutkan tadi. Kalau tadi ngomong, ya seperti yang tadi disampaikan. Ya berarti makanannya pun seperti yang tadi disampaikan kan. Hindari seperti gulu-gulu gitu ya. Permen, bonbon. Ya, memang satu nama itu ya. Artinya itu hindari. Kemudian coklat batangan atau susu yang didinginkan, minum dingin. Yang biasanya anak-anak itu lebih suka yang kayak gitu. Ya, kemudian yogurt yang dibekukan, kemudian makanan-makanan yang mentah. Ya, itu di, sebisa mungkin dihindari anak-anak, karena kesannya orang tua itu kalau membawa oleh-oleh paling bagus ya permen sama coklat ya. Yeah. Mau dia dari Eropa, mau dia dari Timur Tengah, biasanya oleh-olehnya itu coklat, juga kan. Yeah. Artinya tidak ada perubahan di dalam oleh-oleh. Ya, kemudian saya juga tidak. Ketika terjadi peradangan, harusnya secara logika, ketika seseorang itu terjadi panas, maka banyak yang dingin, Mas. Bukan yang panas, banyak yang panas. Saya katakan tadi, ini saya mengambil perkataan Alim Ibn Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya kurma itu sifatnya panas. Makanya, sama Rasulullah SAW dicampur dengan timun, dengan semangka, dengan labu, ya, karena dia panas. Ya. Bahkan bisa sampai panas tingkat kedua. Dan kata Ibn Qayyim, kalau orang yang tidak terbiasa makan kurma, maka bisa sembelit, ya, karena dia panas. Kalau radang itu sama dengan panas. Radang infeksi sama dengan panas. Iya, artinya bukan berarti kita kemudian ini kan segala macam penyakit bisa. Ya, enggak bisa juga. Artinya kita tetap harus menggunakan sesuatu yang logis juga. Ya. Di antaranya bisa timun. Kan timun itu kenapa digunakan timun atau labu? Karena untuk menetralkan panasnya kurma. Nah, kalau radang itu panas, berarti digunakannya yang dinginnya dong, bukan yang panasnya. Yeah. Timun dikukus, kemudian peras ambil airnya, kemudian diminumkan. Ya, saya tadi tidak dengar usianya tidak disebutkan berapa. Kalau usia dari 2 tahun ke bawah, maka bisa satu sendok teh pagi, siang, sore. Ya, atau dan ini kan tanya panas dingin silih berganti kan?
Yeah.
Nah, untuk timun yang dikukus ini efektif untuk panas dingin yang silih berganti. Bukan cuma gangguan ini, bukan cuma gangguan paru-paru, tapi gangguan pencernaan seperti tipes. Itu pun efektif dia, baik labu ataupun timun. Ya. Artinya kan ketika korma pun dinetralkan panasnya kalau dengan labu, dengan timun. Ya, yang panas dingin silih berganti pun dengan labu atau dengan timun. Ya. Yang 5 tahun, sekitar 5 tahunan, juga satu sendok makan, pagi, siang, sore. Ya. Kalau orang dewasa ya sudah, kalau yang sudah agak dewasa ya satu timun, ya. Kalau yang sudah orang tua lagi ya beda lagi kan. Artinya ketika menjaga anak-anak maka cukuplah dikukus. Ya ini kok dikukus? Kan tadi saya bilang jangan yang mentah.
Iya betul.
Ya, kan? Karena mentah itu akan melemahkan limpa, memperbanyak lendir. Makanya timun pun dikukus. Ya, kalaupun labu ya juga dikukus. Ya, peras ambil airnya kemudian diminum. Tapi yang paling mudah itu timun. Ya, ini bisa dilakukan kalau untuk anak-anak ya di bawah 2 tahun maka bisa satu sendok teh pagi, siang dan sore. Semoga mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Terima kasih ya Abu Muhammad telah memberikan saran yang bermanfaat. Dan Ikhwatul Islam pemirsa serta pendengar Radio Roja, kami akan beralih ke pesan singkat bagi Anda yang bertanya. Silakan mulai sekarang. Kirimkan di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan telah masuk dari Umu Nashwah di Citayam. Assalamualaikum Sinsei. Herbal apa yang bisa digunakan untuk mengeluarkan dahak pada anak yang saat ini usianya baru 9 bulan dan batuknya itu disertai dengan nafas yang sesak? Syukron.
Ya. Jadi dahak itu ada dua, dahak yang disertai dengan panas dan dahak yang disertai dengan dingin. Yang pada intinya seluruh peluru dahak itu berarti penguat paru dan penguat limpa. Ya. Kalau seseorang tersebut dahaknya putih encer, sama nafasnya sesak, dahaknya putih encer, ya. Maka obatnya bisa kencur, dibakar kemudian diminum, dibakar, kencur. Satu ibu jari tangan si anak yang menderita, kemudian dibakar. Kemudian setelah itu digeprek, kemudian diseduh pakai air. 2 sendok makan, kemudian dibagi 2, minum pagi dan sore. Digeprek, seduh pakai air. Ya. Atau boleh juga diparut, kemudian seduh pakai air, kemudian diperas ambil airnya, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Ini kalau dahaknya kental. Ya. Sementara kalau dahaknya encer, putih ya. Sementara kalau dahaknya kuning, maka beda lagi. Dahaknya kuning, banyak hal yang bisa digunakan. Di antaranya adalah air garam. Air hangat, kasih garam sedikit, ya, diminum. Kalau tadi lebih mudah ya. Kalau Kalau kencur lebih mudah, tetapi biasanya anak-anaknya susah untuk makan. Tapi garam ini kadang-kadang ada anak yang lebih nggak suka garam ya. Tetapi kalau dahaknya itu panas, nyesak terutama di malam hari, memang mau nggak mau dia sebelum tidur minumnya garam ya. Air garam yang diseduh pakai air hangat. Ya, ini kalau dahaknya apa kental kuning atau ya garamnya seperti sayur yang keasinan. Bukan keasinan banget ya.
Satu gelas atau gimana?
Kalau apa anaknya anak kecil itu kan cuma dua sendok makan.
Dua sendok.
Jadi kita nyeduhnya memang satu gelas, tetapi diminumkannya cuma dua sendok makan. Makanya tapi biasanya anak-anak itu lebih susah kalau dikasih minum garam, setahu saya gitu ya. Tapi kalau muda ya alhamdulillah. Ya, atau bisa juga digunakan jeruk ya. Air jeruk nipis kemudian diseduh pakai teh. Ya, air jeruk nipis kemudian diseduh bareng air teh ya, kemudian diminumkan. Itu juga meluruhkan dahak yang panas. Ya. Dahak yang kuning ya, atau teh, kalau teh tidak teh dengan jeruk nipis, air jeruk berarti teh dengan daun mint. Ya. Atau kalau tidak ada teh daun mint, berarti teh yang sudah ada formula tehnya teh melati, jasmine tea ya.
Jasmine tea. Yeah.
Jadi biasanya kan ada jasmine tea, ada lemon tea ya. Kalau nggak ada jasmine tea, lemon tea. Ya. Itu untuk meluruhkan dahak yang panas. Ya. Kalau tidak ada jasmine tea, berarti teh kasih melati atau teh kasih jeruk secara langsung. Yang enak kasih daun mint. Produk banyak sekali sebenarnya. Kemudian kalau dahak yang ya tadi putih kemudian encer bisa menggunakan kencur. Ya, kemudian yang dibakar kemudian diseduh pakai air 2 sendok makan, kemudian saring bagi 2 minum pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan lengkap penyakitnya. Dan satu lagi perawatan ketika bisa dikorok bagian atas ya.
Leher.
Oh iya, bagian atas sama punggung bagian atas ya, kemudian di balur pakai minyak yang hangat,
minyak telon gitu ya.
Minyak kayu putih itu minyak telon yang hangat. Kalau yang agak gede bisa minyak kayu putih, kalau yang kecil cukup minyak telon. Ya, di dada, punggung ya, kemudian telapak kaki. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
Amin.
Dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya.
Iya, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami masih bacakan pertanyaan yang masuk. Salah satunya akan kami bacakan. Ummu Hanifah di Karawang, Sinsei, jika sulit untuk ambil nafas atau tarik nafas, rasanya berat sekali. Herbalnya apa ya? Syukron, barakallahu fiik.
Orang tua ya?
Iya, orang tua.
Kalau orang tua, sebenarnya lebih mudah ya. Bisa menggunakan satu ibu jari jahe kemudian digeprek. Satu ibu jari jahe kemudian digeprek. Kemudian boleh ditambah dengan madu diseduh, kemudian minum saat susah bernafas pagi, siang dan sore, minum saat susah bernafas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan kencur yang dikunyah seujung jari kelingking, kemudian dikunyah bangun tidur, mau tidur, ini juga dia meluruhkan dahak ya, termasuk dahak yang bikin ngorok itu juga meluruhkan dahak. Ya, kencur dikunyah atau bisa menggunakan jahe atau bisa menggunakan teh adas. Ya, ada satu sendok teh kemudian diseduh pakai air panas ya, kemudian boleh ditambah dengan ya, kalau pengen pemanis gula batu atau gula aren atau madu ya, kemudian diminum ya, terutama saat nyesek ya atau susah bernafas, kalau tidak pagi, siang dan sore ya. Demikian mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya.
Selanjutnya. Amin. Berikutnya pertanyaan dari saudara kita Dwi di Batam yang bertanya, assalamualaikum, Sinse, adakah cara atau obat atau apapun bentuknya herbal yang bisa menghilangkan kecanduan merokok saya, sebab saya sudah niatkan untuk berhenti merokok tapi selalu gagal. Ya.
Sebenarnya saya tidak mengatakan ada resep obat yang kemudian diminum tek kemudian langsung
nggak mau merokok.
Oh iya, nggak ada gitu ya. Setahu saya punya teman dulu ya, tahun 95. Itu saya punya teman yang ketika mendengar berita rokok itu haram, ya, kemudian saat itu juga dia langsung letakkan rokok. Akhirnya dia enggak merokok. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, seharian, hari berikutnya, seharian, dia duduk, ya, waktu itu rapat bersama kami, itu sampai gemeter begini.
Itu karena kecanduan.
Sakau, karena sakau. Karena dia
sudah lama merokok.
Sudah lama merokok, dan rokoknya itu tidak putus.
Setiap saat langsung sambung terus.
Artinya, iya, istilahnya kalau makan sama tidur. Gitu ya. Bahkan pernah ada juga yang di apa tas kecil, saya kira isinya apa, ternyata beberapa ada dua slop.
Masya Allah.
Karena dia rokoknya itu sambung menyambung. Iya. Ini mati, ini langsung ini lagi. Jadi ketika berhenti dia gini, getar dia, bibirnya biru. Sampai-sampai teman-teman itu, ada teman yang nyeletuk, udahlah, daripada kamu mati nanti kita yang repot. Gitu ya. Kamu berhenti saja. Dia bilang, tidak akan mati orang yang tidak yang berhenti ngerokok. Gitu. Yeah. Saking yakinnya dia, saya tidak akan rokok hidup lagi dari barang yang haram. Kalaupun saya merok, apa, saya hisap, kemudian saya seger lagi, saya tidak mau. Mendingan saya begini. Ya. Ini begitu dia, sakau gitu. Dan alhamdulillah, sampai berhasil tidak merokok saat itu juga langsung. Dan ada juga yang kalau pengen makan rokok dia langsung ambil apa tong kumpuk makan ya. Ada juga, tapi yang saya salut adalah yang berhenti tadi dia langsung tahan sampai dia biru, di mana tadinya perokok yang tidak pernah berhenti tapi berhasil karena dia pegangan haram tadi kan. Ini haram, nggak bisa barang yang haram, kemudian saya sudah tahu, kemudian saya lakukan lagi gitu ya. Ini saya kira yang manjur ini. Manjur ini kalau obat. Jadi prinsipnya ya kalau dia prinsipnya saya mending mati gitu ya. Daripada saya harus menikmati sesuatu yang haram. Itu prinsipnya dia waktu itu. Mas Nur namanya. Nah, mungkin bisa dijadikan
pelajaran
ya. Artinya waktu itu ada saya juga di sampingnya. Pun dia tidak minta obat apa sih. Masalahnya sama si obatnya tidak. Dia bidnillah saja, inilah insyaallah Allah memberikan pertolongan dan tidak akan mati sih.
Iya
kan? Berhenti merokok tidak akan mati. Saya rasa begitu, dan yang paling penting untuk perlu dikuatkan adalah Bapak taklim yang kencang, kemudian tanya kepada Ustadz secara detail bagaimana hukumnya rokok dan dampak-dampaknya kalau kita apa melanggar ya, bermaksiat kepada Allah gitu. Artinya kalau itu haram kan berarti bermaksiat kan kepada Allah. Bagaimana kalau kita memaksiat Allah, itu tanya secara detail sehingga benar-benar kita itu keyakinan, yakin betul itu haram, dan kita itu takut. Takut. Jadi menjadi sesuatu hal yang sepele kalau meninggalkan sesuatu itu besar, yang ditinggalkan itu lebih kecil, tentunya lebih mudah. Ya, jangan ditaruh, wah kayaknya saya kok susah. Ya, kalau susah terus. Kalau obat, saya rasa walaupun banyak kemudian silakan, misalkan habis rokok sedot kemudian hisap jeruk nipis itu juga bisa, jadi rokoknya jadi nggak enak. Tapi kan daripada rokok nggak enak mendingan jeruk nipisnya ditinggalin kan. Kan gitu. Ada juga yang resepin, bahwasanya ada resep yang orang pengalaman ya, di antara para herbalis, jadi habis ngisap rokok, sebelum ngisap rokok ngisap jeruk nipis, dibelah di apa,
dicucur
ininya, air di jeruk nipisnya, kemudian ditaruh, kemudian ngerokok lagi. Ya itu pun nggak efektif kan. Artinya kalaupun obat adalah digunakan untuk membuang racun rokok yang sudah dikonsumsi selama sekian lama gitu kan. Adapun obatnya adalah ya yakin meninggalkan larangan Allah. Ya kalau kita sudah yaudah ini larangan Allah, ya sudah tinggalkan. Sebagaimana dulu pada zaman sahabat dilarangnya minuman keras, ya,
langsung sekali
langsung ditumpahkan para pedagang saja. Madinah kayak banjir
khamr
kan, langsung ditinggalkan. Yang baru belanja juga dituangkan, nggak jadi belanja. Hanya keyakinan kalau rokok itu kan, rokok itu hubungannya bukan kesehatan. Kalau saya dengan kesehatan, kalau rokok itu hubungannya dengan syariat, haram. Kalau kita masih menganggap itu bukan haram, ya saya rasa susah sekali. Ya. Kalau yakin itu bermaksud kepada Allah, insya Allah Bapak lebih mudah. Lebih tepatnya Bapak sampaikan keluhan ini kepada Ustadz dan bagaimana dosa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan sengaja. Sengaja. Itu insya Allah, itu saya rasa lebih manjur.
Baik, untuk berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari Muhammad di Bukit Tinggi. apa herbal yang cocok untuk orang alergi dingin, Sensei? Karena saya kalau subuh sering ingusan dan bersin-bersin terus.
Ya. Adapun alergi dingin, ini orangnya selalu cenderung apa? Pinginnya yang hangat ya. Nanti AC pun nggak kuat ini, Pak. Ya. Sering bersin dan seterusnya. Ini pada prinsipnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, energi vitalnya lemah. Yeah. Kemungkinan yang kedua, panas tubuhnya lemah. Dan pusat panas yang ada pada tubuh, asal-muasalnya itu dari jantung.
Yeah.
Kalau panas jantung, jadi bukan jantung lemah, panas di jantung yang lemah. Sehingga dia tidak bisa memanasi, menghangati tubuh. Maka yang dilakukan adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memberikan tonik dengan mengkonsumsi makan-makanan yang sifatnya panas, sifatnya hangat. Ya, kencurkah, kayu maniskah, ya, kalaupun tidak harus mengkonsumsi minuman, maka bisa menggunakan kayu manis, ya, bisa menggunakan jus korma. Jus korma juga efektif karena dia hangat dan panas, meningkatkan kekebalan tubuh, menghangatkan tubuh, sehingga orang alergi dingin itu dikarenakan memang tubuhnya sudah dingin. Maka keseharian yang digunakan selalu panas. Kalau tidak ada jahe, maka ganti kencur. Kalau tidak ada, maka jus korma. Ya, hindari makanan-makanan yang mentah. Kalau dari kulkas saya rasa bisa dihindari karena orang yang tidak suka dingin. Ya, tapi makanan-makanan yang mentah itu juga hendaknya dihindari. Ya. Dan para tabib zaman dahulu itu luar biasa pintar. Sehingga makanan yang mentah yang bisa membuat tubuh menjadi dingin, itu maka mereka bikin agar menjadi panas. Contohnya ketika orang menebang pohon, mangga misalkan, mangganya kan muda ya, kan nggak boleh dimakan sebenarnya. Maka dibikinlah rujak, gitu kan, kasih sambel lah, ambilnya panas, ya. Jadi netral, seimbang, kayak kurma, kayak zaman Nabi kurma dengan mentimun. Jadi cabai ada gula,
ada penyeimbangnya,
maksudnya begitu. Jadi usahakan, ini tentunya beda dengan orang hamil ya. Kalau orang hamil itu memang tubuhnya sedang diisi, maka ada panas, makanya memasukkan sesuatu yang dingin pun tidak ada masalah. Nah, kalau dia alergi dingin, maka usahakan mengkonsumsi sesuatu yang panas. Dan sesuatu yang dingin itu diantara yang tidak diketahui adalah yang mentah. Berarti lalapan pun tidak. Kalaupun ada lalapan berarti matang. Lalapan pun matang, buahnya pun matang. Sempat ada yang bertanya, bagaimana kalau makan pepaya, apakah direbus dulu? Nah, pepayanya matang apa mentah? Kalau pepaya matang kan sudah tinggal makan. Kalau pepayanya mentah ya ditumis, masa? Karena enggak, atau mangga, kalau mangga apakah direbus? Ya, kalau mangga yang sudah matang, yang warnanya kuning kayak biasa dimakan sebagai buah matang ya tinggal dimakan. Matang itu ada dua, matang pohon,
iya, sama matang,
sama matang direbus. Pada intinya semuanya pemanasan. Matang pohon pun karena mengalami pemanasan. Bahkan kalau tidak matang-matang dikarbit ya.
Jadi itu karbit,
dipanasin juga kan. Kan intinya dipanaskan. Itu demikian. Jahe, minum jahe pagi sore atau makan kunyah kencur seujung ibu jahe seujung jari kelingking ya. Kalau tidak ada bisa pakai adas, kalau tidak ada bisa pakai korma, jus korma setengah gelas pagi dan sore ya. Itu untuk meningkatkan panas pada tubuhnya dan energi vital tubuhnya, memberikan tonik, maka mudah-mudahan bisa menghilangkan gangguan alergi dingin tadi. Menolong angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya selanjutnya.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya, Khawatir Islam, kembali kami membuka bagi Anda kesempatan untuk menghubungi secara langsung Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Bagi Anda yang memiliki permasalahan kesehatan, silakan mulai sekarang kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di 021-823-6543. Ya, berikutnya, halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Kami ulang kembali, bagi Anda yang ingin menghubungi kami, sebutkan nama Anda, kemudian dari mana Anda berasal, jika memantau melalui televisi, dikecilkan volume televisinya. Halo, assalamualaikum. Halo. Belum masuk, kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita yang bertanya di NTB. Saya mempunyai penyakit sejenis koreng. Pertama di sekitar jari-jari dan sekarang di sekitar kaki saya. Saya sudah berobat ke spesialis kulit, tapi setelah obatnya habis kambuh lagi. Nah, bagaimanakah solusi yang tepat yang bisa saya lakukan agar korengannya sembuh.
Ya, NTT ya?
Iya.
Nah, ini penyakitnya klasik sekali.
Jadi
ya, koreng. Koreng itu penyakit dulu ya.
Iya.
Kirain sudah enggak ada, masih ada.
Masih ada.
Masih ada ternyata penyakit koreng. Ya, paling tidak pertama ya syukuri karena penyakit sekarang ngeri-ngeri. Bapak cuma penyakit korengan. Ya. Ya, dan yang penting perlu difahami adalah ketika para pengobat klasik menghukumi seseorang yang terkena gangguan kulit, maka yang paling diperhatikan adalah parunya. Karena paru yang menjaga kekebalan tubuh dari luar, berhubung dengan pori-pori dan kulit, menjaga kekebalan tubuh dari luar, ya, menjaga kulit bulu roma, kemudian pori-pori. Maka biasanya, kalau seseorang kemudian diobati di luar, salepkah, obat luar apa ya, tetapi ketika permasalahan, pokok permasalahannya di dalam, maka ya nanti sembuh, nanti mulai lagi. Ya, secara kolbu maka hindari kesedihan, ini happy, bahagia ya. Karena kesedihan ini akan menyebabkan energi paru berjalan lambat. Ya, sehingga sirkulasi peredaran darah dan oksigen yang ada di tubuh dan kekebalan tubuh menjadi menurun. Ya, dan paru-paru menjadi kering. Paru-paru menjadi kering maka akan berdampak pada kulit. Ya. Seperti kulit kering, lama-kelamaan menjadi luka berkoreng dan seterusnya. Dan tidak mudah sembuh karena tidak ada pasokan nutrisi dan kekebalan tubuh atau energi vital yang mendukung kekebalan tubuh pada kulit. Ya, paling tidak, jangan sedih. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, usahakan tidur jangan terlalu malam. Untuk punya kesehatan paru, maka usahakan tidur jangan terlalu malam. Jam 9 tidur, kemudian bangun jangan terlalu pagi. Ya, jam 5 baru bangun, setengah 5 baru bangun, jangan jam 4, kalau bisa jam 3, jam 3. Ini ketika bangun di jam 3, jam 4, atau setengah 5 lah ya paling tidak, kemudian mandi atau berwudu paling tidak minimal, itu akan menyegarkan kulit, meremajakan kulit, kemudian mencegah penuaan dini. Itu kan. Makanya sering kita dengar dulu ketika orang-orang tua Jawa itu menyalah, kalau dukunnya pada menyalahgunakan, ya, anak-anak remaja diberikan mantra, kemudian suruh mandi pagi, ya, kemudian awet muda, segar terus, padahal mandi paginya, bukan mantranya, gitu ya, bukan mantranya. Jadi orang yang tidak dikasih mantra, bukan ini, saya nggak ada mantranya, tapi kalau mandi paginya nggak ada masalah, mandi paginya itu nggak perlu mantranya. Ya, yang meremajakan kulit itu menguatkan paru itu mandi paginya. Maka kita tetap menggunakan mandi paginya, enggak menggunakan mantranya. Ya. Karena mantra itu tipuan mereka kan. Agar orang ngajarin mandi pagi aja harus bawa ayam putih kan atau ayam cemani. Ngajarin mandi putih. Padahal cuma mandi pagi saja. Ya, mandi pagi jam 3 bangun kemudian mandi atau berwudu ya. Kemudian di habis subuh jangan tidur.
Ya, kebanyakan.
Ini yang pertama, yang kedua tidur. Yang ketiga adalah makanan. Usahakan sering makan buah-buahan. Dalam satu hari itu makan buah-buahan minimal 2 kali. Makan buah-buahan, buah, sayur. Ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang berlemak yang susah dicerna. Termasuk gula pasir. Ya, karena pemanasannya lebih dari 400 derajat Celcius, maka dia lebih susah dicerna. Dan seperti yang saya katakan tadi, dia bisa, kalau dia bisa menjadi dahak, maka diproduksi oleh limpa, kemudian bertenggernya atau menempelnya atau bertempatnya di paru-paru. Sehingga lemahnya paru, dia tidak akan bisa memberikan nutrisi, energi vital ke kulit. Jadi akan jadi masalah. Tiga. Ya, barulah kemudian untuk mencuci. Ini dari luar ya. Tadi dari dalam semua, kemudian dari luar. Banyak buah juga dari dalam. Kemudian untuk dari luar, maka bisa menggunakan air sirih. Ya, secukupnya 5-7 lembar, kemudian dilebih dengan 1 liter air, gunakan untuk mencuci setiap habis mandi pagi dan setiap mau tidur, kemudian bersihkan ya. Kalau hendak beraktivitas maka bisa dioleskan minyak zaitun yang digunakan untuk menggoreng, sama daun sirih digoreng pakai zaitun, daun sirih digoreng dengan zaitun sampai layu, kemudian ditaruh di wadah, kemudian digunakan buat olesan ketika kita setiap hari setelah mandi bersihkan pakai rebusan daun sirih, kemudian diolesi. Begitu pula ketika mau tidur, dicuci pakai air rebusan daun sirih tadi, kemudian diolesi pakai minyaknya, baru dibersihkan ketika sudah naik ke ranjang menjelang tidur, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar muslim yang lainnya. Soalnya NTT, saya khawatir kalau temu hitam sebagainya nggak tahu, gitu ya. Yeah. NTT, walaupun Broto Wali di sana ada, karena ada, saya pernah
ke sana.
Ya. Flores termasuk apa?
Iya.
Yeah. NTT ya. NTT, saya pernah ke ND, di sana pernah 9 hari. Ternyata di sana ada tukang jamu. Yeah. Ya, itu sebenarnya ada. Tukang jamu itu bisa pakai Broto Wali juga bisa pakai Sambiloto atau minum. Pesan jamu pahitan, ya, sama tukang jamu yang dari biasanya dari Solo, ya. Suaminya dagang bakso, istrinya dagang jamu. Nah, itu bisa pesan di situ, karena saya pernah kesana juga ada, ya. Itu bisa diminum setiap pagi dan sore, ya, jamu yang ada, jadi lebih mudah. Ya, demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya. Ya,
terima kasih. Dan Ikhwatul Islam, masih ada beberapa kesempatan, silakan bagi Anda yang berkeinginan untuk berkonsultasi secara langsung melalui telepon, kami tunggu di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Bapak Burhan dari Purwokerto.
Silakan Pak Burhan, pertanyaannya.
Ini izin saya punya keluhan yang agak lama.
Kurang jelas. Bapak, Pak Burhan, mohon maaf, di... Ya. Diangkat sedikit volume suaranya, Pak Burhan.
Oke. Ya. Ya. Sekarang udah jelas.
Jelas.
Saya punya keluhan sering kelingan pusing.
Kelingan pusing, ya.
Nah, terus tanda-tanda fisik lidah saya apa ada selaput kayak putih gitu, warna putih. Pencernaan saya buruk, artinya. Sensitif sekali, yeah. Agak makan makanan yang pedes gitu misalnya.
Nggak tahan.
Atau ya nggak tahan.
Pedesnya tuh. Yang nggak tahan cabai apa jahe, Pak?
Cabai kayaknya.
Okay. Kalau jahe tahan kan?
Terus ini apa? Badan saya sering ini, terutama daerah belakang punggung itu sering pada sakit.
Yeah. Gitu. Jeruk tahan, Bu, Pak?
Kenapa?
Jeruk tahan?
Saya kurang suka itu.
Adanya, jeruk. Buah apa yang suka?
Papaya, mangga.
Ya, ya. Tapi kalau yang asam tahan, ya?
Asam belum pernah. Ini apa jarang sekali. Jadi saya nggak gitu paham.
Oh, nggak gitu suka dengan yang asam. Tapi kalau jahe sudah pernah minum tahan?
Ya, terusnya? Jahe juga kurang ini loh. Pernah minum jahe apa terlalu kental atau gimana atau barangkali dosis? Tapi saya pernah. Kalau agak sering kurang nyaman juga.
Perutnya kurang nyaman juga kalau. Berarti nggak kuat, ya, sama cewek. Ada lagi mau disampaikan?
Ya, saya kira cuma itu. Jadi satu, pencernaan saya ngerasa sensitif. Jadi kalau udah sensitif itu apa diantaranya ada sariawan juga.
Ya. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Burhan, ya.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari sisi makanan. Memang benar gejala yang timbul yang dialami oleh Bapak ini permasalahannya memang pencernaan. Permasalahan dari pencernaan. Maka dimulai dari sisi makanan, Bapak lebih bagusnya memang misalkan mengkonsumsi sayur bening, ya. Hindari yang terlalu banyak santan, apalagi yang kental. Itu ya. Kalau ikan, saya lebih merekomendasikan gurame. Ikan tawar, ya. Kemudian ikan lele masih boleh. Walaupun ikan gurame bisa sekaligus menjadi obat, ya. Kemudian kalau ayam kampung, ya. Adapun sayuran, tentunya sayuran bening itu lebih cocok buat Bapak, ya. Dan temu kunci bagus. Bapak bisa menggunakan dua jari temu kunci. Temu kunci itu sejari telunjuk biasanya. Itu dua jari temu kunci kemudian ditambah dengan satu ibu jari temu hitam. Karena saya dengar dari bahasanya agak ke Jawa-Jawaan, jadi kenal lah, ya. Satu ibu jari temu hitam, dua jari telunjuk temu kunci, kemudian ditambah dengan satu ibu jari kunyit. Ya, rebus dengan dua gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 2 menit. 10 menit, ya, biarkan 10 menit, saring bagi dua, minum pagi dan sore. Kalau terlalu kental, boleh ditambah dengan air lagi. Ya, kalau dua gelas direbus, kemudian di... biarkan 10, kecilkan api. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, itu biasanya jadi 1,5. Ya, kalau kekentalan, maka boleh ditambah lagi, biar masing-masing 1 gelas, kemudian diminum. Pagi dan sore. Ya, kemudian jaga agar tidak terlalu banyak pikiran. Tidak terlalu banyak beban pikiran. Ya, kurangi khawatiran, kecemasan yang membuat kelemahan pada pencernaan, kelemahan pada limpa. Ya, demikian Bapak, tidurnya juga jangan terlalu malam. Ya, kalau bisa usahakan jam 9 agar tidak gampang masuk angin. Ya, semoga wangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi Bapak pendengar dan misi yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, dan merupakan pertanyaan terakhir tadi di kesempatan pagi hari hingga menjelang siang dari Bapak Burhan tadi. Sebelum kita akhiri, mohon diberikan kesimpulan. Ya.
Pada prinsipnya, paru-paru adalah organ yang vital, walaupun dalam posisi terkadang disebut sebagai organ pembantu. Tapi pembantu pun kalau dia mudik juga, lebaran juga payah.
Ya,
kan?
Ya,
tetap vital ya, tetap vital. Jadi yang dianggap, wah pembantu ini. Ibnu Qayyim katanya pembantu, iya pembantu, tapi dia vital. Karena dia pembantu juga pembantu raja.
Iya.
Ya, pembantu-pembantunya raja. Kalau rajanya ngambek, jadi masalah ya. Jadi, dan dia memegang peranan dalam pernafasan. Itu sangat penting sekali ya. Dan biasanya yang sering terkena adalah anak-anak. Walaupun dampaknya itu berasal dari limpa, atau terlalu banyaknya dahak yang berasal dari limpa. Dan yang paling penting prinsip ya dalam pengobatan ini, ketika kita misalkan minum obat kemudian belum sembuh, jangan kok belum sembuh ya. Jangan. Karena kesembuhan itu bukan urusan obatnya, dokternya, herbalisnya, tabibnya, sinsenya, bukan. Kesembuhan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikokkan ya. Kok-kok. Mana sih Allah kok belum sembuh? Enggak bisa kita begitu ya. Itu haknya Allah. Allah tuh yang turunkan penyakit, tentu Allah juga yang turunkan obatnya. Paling tidak kalau kita masih sakit itu kita teringat akan nasihat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahasanya kesimpulan beliau dalam Fathul Bari, ketika sakit itu paling tidak ada dua lah. Kalau tidak dikurangi dosanya bagi kaum muslimin, sakit bagi kaum muslimin, ditinggikan derajatnya. Ya, kan kalau kita tidak sembuh-sembuh ya syukuri saja. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Ya, kapan lagi diampuni dosanya? Kalau tidak saat ini. Ya, atau kalau tidak, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita tidak ridho ya, tidak bersyukur, tidak bertambah syukur dan sabar ketika kita diampuni dosanya di sini sekarang ini dan diangkat derajatnya. Kalau sembuh alhamdulillah. Ya kan? Sembuh alhamdulillah. Kalau tidak, kalau belum dikasih kesembuhan, itu pun ya mudah-mudahan menjadi pengugur dosa. Atau meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berbaik sangka, selalu enak saja. Jadi bukan kok belum sembuh-sembuh ya. Tidak, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih di beri kesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Mudah-mudahan lebih baik. Yeah. Tentunya untuk begini banyaklah tanya kepada ustaz. Karena tidak mungkin serta merta orang itu datang kesabaran, ketawakalan ya. Datang rasa syukur kalau tidak punya ilmu, kalau tidak belajar, maka belajarlah. Datangi kajian ustaz-ustaz yang menjelaskan tentang sunnah Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Al-Sunnah. Datangi kemudian kaji, di situ akan menumbuhkan ilmu dan amal sehingga kita bisa bersabar, tawakal, syukur. Dan itu obat yang luar biasa mujarab, yang lebih mujarab dari sekedar rempah-rempah atau sayuran dan seterusnya atau dari obat manapun. Kenapa? Karena ketawakalan itu tadilah yang sebenarnya yang kita harapkan. Penyakit apapun tidak akan bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap kita. Karena terkadang ketika seseorang itu merasa aman, nyaman, tenang, itu kekebalan tubuh meningkat, penyakit akan hilang. Ya. Bidnillah tentunya. Sebagaimana pernah saya ceritakan di Tareh Makkah, para ahli sejarah yang dipimpin oleh Syekh Syafi'i Rahman Barakfuri, kemudian menceritakan tentang seorang wanita yang terkena kanker payudara yang diponis 1 bulan lagi meninggal. Kemudian seluruh pengobat angkat tangan tidak bisa mengobati, kemudian dia gunakan untuk umrah. Kanker payudara yang sudah stadium lanjut ya, sudah keluar seperti jamur putih, kemudian sudah berdarah, bernanah, baunya busuk. tapi dibersihkan dengan air zam-zam selama satu bulan, karena visa itu biasanya satu bulan. Ya, yang lainnya pada pulang, mengikuti travelnya, ini tetap bertahan, dibersihkan dengan air zam-zam, minum dengan air zam-zam, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dalam jangka waktu satu bulan. Masya pulang kering Allah. Sembuh. Ya, tentunya kalau begitu ya syukur alhamdulillah. Bukan berarti ya, waduh kenapa? Padahal tadi diampuni dosanya, apakah sekarang tidak diampuni? Ya tidak, itu juga bersyukur. Dia sembuh, bersyukur, tidak belum disembuhkan juga bersabar. Itu indahnya kehidupan kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari saya billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin.